Hanggang ngayon ay wala pa tayong budget for 2019 at dahil dyan ay hindi masimula ng mga proyektong nakabinbin sa ating bansa. At ang dahilan ay hindi pa ito na ipapasa sa Kamara. At anuman ang kanilang pagpapaliwanag, lumalabas na ang pinag-aawayan ay pork barrel o mga pananalaping pangproyekto ng mga kongresista. Inilalantad nito ang pangit na bahagi ng politika sa ating bansa kung saan ang mga politiko ay naihahalal, nailulukluk sa pwesto, subalit hindi nila ginagampanan ang kanilang pagkakalukluk. Maraming mga politiko natin ay hindi nagiging tapat sa layo ng kanilang pagkahalal at sa mga pangakong ibinigay nila sa mga mamamayan. Pangit man ito sa politika, mas pangit para sa isang iglesia ang hindi maging tapat sa pagkakasugo sa atin. Ang mga nasa pwesto sa lipunan ay para sa kaayusan ng mamamayan. Ngunit ang iglesia sa kanyang pagkakasugo ay para sa usaping pangkaligtasan, para sa mga bagay na walang hanggan. Kaya't mas malaking kawalan kung ang iglesia ay hindi maging tapat sa kanyang pagkakasugo. At tayo ngayon ay nasa taon na binigyan ng Panginoon ng oportunidad na magsugo ng ating misyoneryo sa dako paroon sa labas ng bansa. Napakalaking responsibilidad ito, hahamon ng ating panalangin, ng sakripisyo, ng pagbibigay, at ng pakikiisa sa gawain ng misyon. Kung kaya't inaalala at sinasariwa natin ang tinatawag na dakilang pagsugo ni Jesus sa kanyang iglesia, the Great Commission of the Church. At muli ko kayong anyayahan sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 28, babasahin natin mula 16 at hanggang 20. Matthew 28:16-20. Mateo 28, simula sa 16. Samantala ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok, na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya, subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng pamamahala o autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. May 5 bersyon ang tinatawag na dakilang pagsugo sa Bagong Tipan. Ang tinitingnan natin ay ang pinakabantog na mga pangungusap ng ating Panginoon. Ang mahalagang makita nating nagbibigkis sa mga pangungusap na ito ay ang salitang lahat. May tinukoy rito si Jesus na ang lahat ng pamamahala o lahat ng autoridad ay ibinigay na sa Kanya. Hindi ito dahil sa siya'y Diyos, kundi dahil sa siya'y namatay at nabuhay na muli, nagkaroon ng pagbabago ng panahon kung saan ang autoridad, ang pamamahala ay ibinigay na kay Jesus. At batay sa autoridad na yan, siya ay makapagliligtas, siya na ang Panginoon at tagapagligtas mula ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. At batay diyan ay isinugo niya ang 11 alagad na kumakatawan sa iglesia. Ang ikalawang lahat na tiningnan natin noong nakaraan ay sinabi na bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sino ang babautismuhan? Ang sabi niya ay gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang ikalawang lahat ay tumutukoy sa lahat ng mga bansa, at gaya ng pinaliwanag ko, ang bansa rito ay hindi lamang tumutukoy sa estado. Ang alam nating bansa ngayon, nation states, ang salitang ethnos na ginamit ni Jesus dito ay tumutukoy sa mga lahi, sa mga angkan. Kaya't walang palalampasin ang sinasabi niya, dadalhin ang salita ng Diyos, ang mensahe ng kaligtasan sa lahat ng mga tao sa mundo, sa hangarin natin na ang lahat ay maging alagad ng Panginoong Hesukristo. At ngayon, ang titingnan natin ay ang pinakahuling lahat. Sinabi ni Jesus na ang mga alagad ay babautismuhan. Bakit? Sapagkat titipunin sila bilang iglesia. hindi magsusolo-solo ang mga alagad kung ang isang tao ay tunay na naging alagad ni Jesucristo, nanaisin niyang maging katipon, katipan ang lahat pang mga alagad sa kung saang lugar siya ay naging alagad. Kaya't gagawing iglesia. Ang tanong ngayon ay, ano na ang gagawin ng isang iglesia kapag nagkaroon na ng tipanan ng mga alagad at ito'y naging iglesia? Ano ang pagkakaabalahan ng iglesia? Ay maliwanag ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na ituturo ang kanyang salita, ituturo ang lahat ng kanyang iniutos, at bago binigyan niya ng pangako na siya ay magiging kasama ng iglesia hanggang sa huling panahon. Kaya narito ang pinakahuling kautusan ng pagsugo ni Jesus na may kasamang pangako. At ito po ang aking mensahe, may pangako ng pagsama ni Jesucristo. Ang iglesia na matapat na nagtuturo ng kanyang salita. May pangako ng pagsama ni Jesucristo, ang iglesyang matapat na nagtuturo ng kanyang salita. Ay maliwanag na ito ay para sa kabuuan ng iglesia sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Kausap niya rito ang 11 apostol, ngunit sila'y panimula lamang ng iglesia. Isinugo sila sa lahat ng mga bansa, ngunit alam natin, hindi nila narating ang lahat ng mga bansa. Narating nila hanggang Roma, ngunit napakarami pang bansa kahit ngayon ang hindi pa naaabot ng ebanghelyo. Sa makatuwid, ang pangako at ang utos na narito ay para sa lahat ng iglesia, sa lahat at buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang gagawin ng iglesia, walang panahon na magbabago, at para nga lalong bigyang motibasyon ng iglesia na ito ang kanilang gawin, ay nilagyan niya ng pangako. Kaya dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin dito. Una, ang gawain ng iglesia ay magturo ng salita ni Jesucristo. Ang gawain ng iglesia ay magturo ng salita ni Jesucristo. Ang ikalawa, ang pangako sa iglesia ay pagsama ng presensya ni Jesucristo. Ang pangako sa iglesia ay pagsama ng presensya ni Jesucristo. Kaya una tingnan natin, ang gawain ng iglesia ay magturo ng salita ni Jesucristo. Totoong marami pang gawain ng iglesia na ginagawa rin natin bilang iglesia. Meron tayong pagsamba, pananalangin, pagtulong sa mga nangangailangan, pagsasama-sama. May mga gawain tayong hindi lang pagtuturo. Ngunit, binuod ni Jesus ang magiging gawain ng iglesia para sa magiging bungang alagad ng kanyang misyon doon sa pagtuturo. Bakit? Sapagkat lahat ng gawain ng iglesia dapat nakabatay sa pagtuturo. Hindi tayo nagtuturo dahil maganda ang samahan natin, kundi dapat maganda ang samahan kung may mabuting pagtuturo. Ang lahat ng ginagawa ng iglesia ay bunga ng mabuting pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Kaya't itinuturo nito sa atin na pangunahin ang pagtuturo ng salita ni Jesucristo sa lahat ng gawain ng iglesia. Bawat gawain ng iglesia ay dapat na nakabatay sa salita ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng anumang gawain o ministeryo na hindi nakabatay sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Nagkaroon tayo ng 2 buwan na pag-aaral sa ating Sunday School ng ating mga ministeryo. At bawat isang ministeryo na pinag-usapan natin ay bunga ng nakabatay sa turo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo halimbawa ang pinakamahalaga nating gawain ay ang ginagawa natin ngayon, pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ngunit paano magkakaroon ng pagsamba na walang pagtuturo ng salita ng Diyos? Ngunit alam ninyo, maraming mga iglesia na ganyan ang ginagawa. Katakot-takot ng mga awitan, napakaraming patotoo, masaya ang fellowship, ngunit na isang tabi ang pagtuturo ng salita ng Diyos. At hindi ito totoong pagsamba kung saan wala ang sentro ng salita ng Diyos. Ang tinindigan sa panahon ng Reformation na katangian ng pagsamba ng iglesia ay dapat nakatutok sa pangangaral. Sa simbahan dati nilang inaniban at kanilang iniwanan, ang sentro ay sakramento. Kaya't nasa sentro ng simbahan ay ang altar. Nang sila'y magkaroon na ng reformasyon, binago nila yan, tinanggal nila ang altar at inilagay nila sa prominenteng gitna ng simbahan ang pulpito. Gusto nilang sabihin na ang dahilan ng pagtitipon ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo sa tuwing sila'y sasamba sa Diyos ay ang salitang itinuturo, ang salitang ipinapangaral. Tinanggal din nila ang mga pari. Wala nang espesyal na kaparian ngayon. Ang bawat alagad ay pari ng Diyos at walang mas mataas na pari sa kanila. Si Hesukristo ang punong pari, ngunit wala nang paring espesyal. Sa halip, ang inilagay ay mga mangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ganun ang kanilang pagpapahalaga sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa kanilang pananaw, kung saan may tunay na pangangaral, si Hesukristo mismo ay nangangaral. Ganyan ang sabi ni Pablo sa Efeso 2:17, at si Jesus ay dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit. Paano nakapangaral si Jesus sa Efeso? Hindi naman siya umalis sa borders ng Israel. Ay maliwanag na ang ibig sabihin ni Pablo ay sa kanyang pangangaral. Sa pangangaral ni Pablo sa Efeso kung saan may naitatag na iglesia, si Jesus mismo ang naging tagapangaral. Ganyan kahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kung totoong pangangaral ang nangyayari, si Hesukristo mismo ay aktibo sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At yan ang magiging mitsa ng tunay na paglapit sa Diyos, pagsamba. Sapagkat sinundan ni Pablo ang kanyang sinabi sa 2:18 ng Efeso, sapagkat sa pamamagitan niya, si Jesus, kapwa tayong makalalapit sa isang Espiritu tungo sa Ama. Makikita ninyo ang Trinidad dito. Sa pamamagitan ni Jesus na nangangaral at sa kapangyarihan ng Espiritu, lumalapit tayo sa Amang Diyos. Ganyan ang papel ng salita ng Diyos sa panambahan ng iglesia. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo dumarating sa iglesia, tiyakin mo na ang pangunahing dahilan, ang pangunahing umaakit sa iyo sa iglesia ay ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. At ang ating misyoneryo ay tutungo sa isang banyagang lugar at ang pangunahin niyang gagawin kung siya'y bigyan ng bungang mga alagad at magkaroon ng nagtipa ng iglesia, siya ay magiging tagapagturo ng salita ng Diyos. Anumang mga bagay ang ginagawa natin, kung wala ang pagtuturo ng salita ng Diyos, ay mawawala ng saysay, walang timbang. Isipin yung isang abogado na naturuan at magaling siya sa pananamit, grooming. Naturuan din at magaling siya sa pananalita. Pareho namang magagamit yun sa pagka-abogado. Ngunit wala siyang alam sa batas. Paano siya magiging abogado? Eh ganito rin, maaring magaling masaya ang ating fellowship, masipag tayo sa iba't ibang ministeryo, ngunit kung wala ang salita ng Diyos na siyang dahilan ng lahat nating ginagawa, walang saysay ang iba pa nating ginagawa. Kaya tanghamon ko sa bawat isa na mga miyembro at gayon din sa aming mga panauhin, ituring mo na pangunahin mong pagpapala at tungkulin sa iglesia ay maturuan ng salita ni Hesukristo. Kung sinasabi kong salita ni Hesukristo, hindi ko ibig sabihin na limitado tayo doon sa mga talagang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang ibig kong sabihin, saan mang bahagi ng Biblia tayo gumamit ng ating pangangaral at pagtuturo, lumang tipan man o bagong tipan, dapat dumating kay Hesukristo ang pagtuturo. Sinabi rin ni Jesus na ang ituturo ng lahat ay ang kanyang iniutos. Hindi rin ibig sabihin na ang pwede lang nating gamitin ay ang talagang utos ng mga salita. Ang tinutukoy nito ay kapag anuman ang marinig natin na pagtuturo ng salita ng Diyos, dapat dumating sa atin na may awtoridad. Ibig sabihin, hindi lang nalaman natin, hindi lang tayo naliwanagan. Ang sabi ni Jesus, sundin. May kasamang awtoridad ang naririnig nating salita. Kaya kapag dumating ang salita sa atin at naunawaan natin, ang dapat na kasunod ay tayo ay magpasako. Tayo ay sumunod sa salita ng Diyos. Kung ang pagtuturo sa iglesia ay tapat sa salita ng Diyos at may karunungan, ituring mo ito na pagpapala. Pumunta ka sa iglesia nang dahil sa salita ng Diyos. At kaya tayo nagsusugo ng ating misyoneryo ay sapagkat humahanga tayo sa salitang ito na hindi natin masarili. Gusto nating maikalat ang salita ng Diyos. At sana ganyan ang ating saloobin sa ating panambahan. Kung pagpapala para sa iyong pagtuturo, nagpapasakop ka ba? Sumusunod ka ba? Alam niyo, maraming iglesia ngayon, ang marami silang maipapagmalaki sa kanilang angking yaman o sa kanilang dami, sa kanilang impluensya sa lipunan, hinahanap sila ng mga politiko kapag halalan, ngunit kapos sa salita ng Diyos. At sana isipin mo na pinagpala ka ng Diyos kung ikaw ay natuturuan. At kung ikaw ay natuturuan, ikaw ba ay sumusunod? Sapagkat kung dagdag ka lang ng dagdag ng kaalaman, nadaragdagan lang ang bigat na magiging kahatulan. May mga ganyang uri sa iglesia sa babala ni Pablo sa 2 Timoteo 3, talatang 7, mga laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakararating sa pagkakilala ng katotohanan. Eh sana huwag kang ganyan. Isa ka ba sa nakakaalam ng Ebanghelyo ng Kaligtasan? Alam mo, si Jesucristo ang tagapagligtas at siya lamang ang makapagliligtas sapagkat siya lang ang namatay na kahalili ng makasalanan. Siya ngayon ay Panginoon dahil siya ay nabuhay na muli. Siya lang ang makapagliligtas. Alam mo yan? Ngunit uuwi ka na naman ngayong umaga na hindi ligtas. Wala ka pa rin Panginoon na tagapagligtas. Lumapit ka ngayon, huwag mo lang gawing kaalaman, kundi lumapit ka kay Jesucristo at maging mananampalataya at maging alagad niya. At bilang iglesia na humahanga sa salita ng Diyos, ninanais natin na ito'y maipangalat sa mundo. Kaya tayo nagsusugo ng ating misyoneryo. Ituring mo na ito ang pangunahing gawain ng iglesia, ang pangunahing pagpapala sa iglesia, na may salita ng Diyos na naituturo. Noong 16 na siglo, 16th century, si John Calvin ay nangaral ng maraming taon sa Geneva at ito'y dinadayo ng maraming mga Kristiyano sa buong Europa. Hindi dahil maganda ang simbahan, hindi dahil maganda ang siyudad ng Geneva, dinadayo sapagkat mayaman ang pagtuturo ni John Calvin. At ganito sana tayo na ang dahilan ng pagdating natin sa iglesia, ang dahilan na nagpapatuloy tayo sa iglesia ay may pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang gawain ng iglesia. Ang ikalawa ay naglagay si Jesus ng pangako. Ang pangako sa iglesia ay pagsama ng presensya ni Jesucristo. Napakaganda ng mga huling pananalita ni Jesus dito sa Mateo. Narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. ang presensya ni Jesucristo ang nagbubukod tangi sa iglesia sa lahat ng samahan sa mundo. Hindi tayo papantay sa mga samahan ng mundo, sa political parties, sa United Nations, sa mga world organizations. Hindi tayo papantay sa kanila kung ang pag-uusapan ay yaman, impluensya, dami, galing. Ngunit ito ang nagbubukod sa iglesia. Pinangakuan ni Jesus ng kanyang pagsama. At ang sabi niya rito, palagi, always. Hindi minsanan. At ang sabi niya ay sa lahat hanggang katapusan ng panahon. Ito ang kanyang ipinangako. Isipin ninyo, maraming maaring ipinangako si Jesus na angkop sa misyon ng iglesia. Maaring nangako siya ng mayamang provision. Gusto natin yun. Masarap din sanang pakinggan kung ang ipinangako niya ay ang tiyak na pamumungan ng misyon. Ngunit ang kanyang inilagay na pangako ay kasama ninyo ako. Yan ang dahilan na tayo ay nagsusugo ng ating misyoneryo sapagkat may mga lugar na hindi pa kilala si Jesucristo at gusto natin siyang ipakilala sapagkat nakilala natin siya dito sa ating iglesia. Nagiging kasama natin siya dito sa ating iglesia at walang katulad na magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng naipaalala sa atin, ang sabi ni Jesus kung saan may dalawa o tatlo na nagtitipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kalagitnaan. At kahit pa kung mausapin ay disiplina ng iglesia, yan din ang pangako sa 1 Korinto 5, talatang 4, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, kung kayo ay nagkakatipon kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, ay doon niya sinabing kailangan gumawa ng pagdidisiplina. Yan man ay panambahan, pagdidisiplina sa tuwing nagtitipon ng iglesia ang nagpapabukod tangi dito na hindi masasabi sa anumang samahan ay ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Anuman mayroon ng isang iglesia, yaman, dami, ngunit kung wala si Jesucristo, hindi ito nagiging totoong iglesia. At gayon din naman, anuman ang wala ang isang iglesia, kung nasa presensya nila, ang presensya ni Jesucristo ay nasa kanila, ito ay namumukod tangi na iglesyang samahan sa buong mundo. Ipinangako ni Jesucristo ang kanyang presensya sa isang iglesia na tapat sa salita at ito ay ikakalat sa buong mundo. Noong aktibo pa si Michael Jordan sa NBA, may sinasabing the best 5-man team is Michael Jordan and 4 more players. Hindi nila sabihin kahit sino pa yung mga players na yan, basta nandun si Michael Jordan, magaling ang team na yan. It's an exaggeration of course, pero ang punto ay sa atin, basta't nariyan ang ating Panginoong Jesus. May presensya niya. At ano ang katunayan na may presensya niya, nagtuturo ng salita ni Jesucristo, yan ay magandang iglesia. Kaya't hamon ito sa atin, makipag-ugnayan ka kay Jesucristo sa iyong pakikiisa sa iglesia. Nasa iglesia ka, pangunahing dahilan ay dahil kay Jesucristo. Nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, nakilala mo siyang Panginoon at tagapagligtas at nakipagtipan ka sa iba pa na nakilala si Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas sa tuwing magsasama-sama ang mga alagad na nagkatipanan bilang iglesia, ang kanilang nararanasan ay ang pakikisama ng Panginoong Jesucristo. Totoong sa isahan, ay may pakikipag-ugnayan tayo kay Jesucristo. Para ito sa isang alagad, kung hindi ka alagad ni Jesucristo, walang pangako ng pakikipag-ugnayan si Jesucristo sa iyo hanggang sa ikaw ay lumapit sa Kanya bilang makasalanan na sumasampalatayang Siya lang ang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung alagad ka, iyong pribilehiyo na magkaroon ng isahan ng pakikipag-ugnayan sa Kanya, sana ginagawa mo yan. Ngunit may namumukod tangi pa rin at espesyal na pakikipag-ugnayan kay Jesucristo kasama ng kapatiran sa iglesia. Itinulad ang iglesia sa templo ng Panginoong Diyos sa lumang tipan. Sabi sa 2 Corinto 6:16, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y aking magiging bayan. Yan ang ipinangako sa Israel. Ngayon, ginagamit ni Pablo para sabihin, totoo na ito sa iglesia. Kung ano ang templo doon sa lumang tipan na pinupuntahan ng mga Israelita upang maranasan ang presensya ng Diyos na si Yahweh sa bagong tipan, ang iglesia ang naging templo na kung saan nagsasama-sama ang mga kapatiran at sa kanilang pagsasama-sama ang pangako ay mananahan sa gitna nila ang Panginoong Jesucristo. Nakikita mo bang kahulugan nito? Ang pagpapabaya sa iglesia ay pagpapabaya kay Jesucristo. Huwag mong sabihin na sa isa, nakikipag-ugnayan ka naman kay Jesucristo at maaari mong pabayaan ang iyong pakikipagtipon sa iglesia, ang iyong pakikipag-ugnayan kay Jesucristo kasama ng kapatiran. Kapag nagpasya ka na lumiban sa iglesia ng walang dahilan, ipinapasya mo rin na palampasin ang pakikipag-ugnayan kay Jesucristo sa araw na iyong ipagliban. Kung napakadaling lumiban para sa iyo, sukatan yan ng iyong pagkalapit o pagkalayo kay Jesucristo. Sapagkat sa iglesia, ipinangako ni Jesucristo, sasama ang kanyang presensya habang ito ay patuloy na nagtuturo ng salita ng Diyos. At sa ating pagganap ng misyon ng paghayo sa mga bansa, ang pangunahin nating lakas ay ang pagsama ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng ating misyoneryo, mga ngaral si Jesus sa mga tao ng Thailand at Myanmar, at ang hangarin natin ay doon makilala si Jesucristo. Kung paano natin siyang nakilala rito sa ating iglesia. Kaya't makiisa tayo sa panalangin, sa pagsasakripisyo, sa hangarin natin na si Jesucristo ay maipakilala sa lahat. At ang ibig sabihin niyan, tayo bilang iglesia, lumago rin tayo sa pagkakilala, pakikipag-ugnayan kay Jesucristo. Sayang ang isang araw na dinaluhan mo sa iglesia. Kung uuwi ka na walang anumang pakikipag-ugnayan kay Jesucristo, masaya ka man sa pakikipag-ugnayan sa kapatiran, ngunit kung wala kang naranasang Kristo sa iyong kaluluwa, sinayang mo ang araw. Kaya sa araw na ito, sana makilala natin panglalo si Jesucristo, magkaroon tayo ng mas malapit na ugnayan sa Kanya at maisilang sa ating puso ang hangarin na talagang maipakilala si Jesucristo sa lahat ng mga bansa. Si William Carey, bago siya naging missionary sa India, siya ay nagturo ng geography. At sinabing sa madalas na kapag itinuturo niya ang mapa, ay umiiyak siya sapagkat naiisip niya na ang mga taong ito ay hindi kilala si Jesucristo. Ganun ang kanyang pagnanais na maipakilala si Jesucristo sa lahat ng dako. Sana magkaroon tayo ng ganyang hangarin na maipakilala rin ang ating Panginoon. Maliit lang tayo na iglesia, ngunit ginawaran tayo ng dakilang pagsugo. Tanggapin natin ito alang-alang sa hangarin na maipakilala si Jesucristo na nakilala natin. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami na naging maliwanag sa amin ang dakilang pagsugo ni Jesus sa kanyang iglesia. At kami bilang iglesia ay tumanggap ng pagsugo na ito. At sa taong ito, ibinigyan mo ng pagkakataon na magsugo ng aming misyoneryo sa dako paroon sa ibang bansa. At panalangin namin, Panginoon, na sundin namin ang mga mandato ng iyong pagsugo na gawing alagad ng lahat ng mga bansa batay sa iyong pamamahala sa lahat, sa langit at sa lupa. At dahil dito ay hangad namin na sa pagsugo ng aming misyoneryo ay magkaroon ng mga bungang alagad at magkaroon ng magtitipanan na iglesia. At sa isang nagtipanang iglesia, ang gawain na iniwan mo ay ang ituro ang iyong salita. Panginalangin namin, Panginoon, ay maging matapat kami sa mandato na ito. Ituring namin ang pangunahing gawain sa iglesia ay ang magturo ng iyong salita at bawat ministeryo namin ay bunga lamang ng katuruan ng iyong salita. Tulungan mo rin na ang bawat miyembro ay ituring na ito ang malaking pagpapala sa iglesia. Wala man kami ng yaman, impluensya sa lipunan, ang mayroon kami ay ang matapat na pagtuturo ng iyong salita. Ituring nawa namin na ito ang aming kayamanan. At ang pangako sa iglesia na matapat na nagtuturo ay ang pagsama ng presensya ni Jesucristo. Ito ang nagbubukod tangi sa iglesia sa lahat ng samahan sa mundo. At huwag nawa naming hangarin kung ano man ang mayroon ng ibang samahan, ang hinahangad namin ay mapasa aming kalagitnaan ang presensya ng Panginoong Jesucristo. At hinahamon ito ang bawat isa na sa tuwing darating sa iglesia at magkakatipon, higit pa sa kagalakan namin sa presensya ng aming mga kapatiran, higit pa sa mga kaabalahan namin sa mga ministeryo. Tulungan mo na ang pangunahing karanasang hahanapin namin sa aming iglesia ay ang presensya at pakikipag-ugnayan namin sa Panginoong Jesucristo. At naway nasa aming puso ang hangarin na sa pagsugo ng aming misyoneryo, ang dahilan ng aming pagsugo ay upang maipakilala si Jesucristo sa pagitan ng Thailand at ng Myanmar. Maraming mga tao ang nakaasa kay Buddha na walang tunay, na walang hanggang pag-asa. Ang pag-asa ay kay Jesucristo at nawa ay maipakilala si Jesucristo sa kanila. At tulungan mo na kami bilang iglesia ay lumalago at yumayaman sa aming pagkakilala at karanasan kay Jesucristo. Mangusap ka sa bawat isa ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang aming panalangin. Amen.